Jaz se bom navezala kar na tist komentar, ne? Zakaj imamo neko glasbo, zakaj jo poslušamo, kaj je tisto, kar nam manjka, to je meni mogoče eno vodilo v tej razpravi, kaj nam manjka, da poslušamo to glasbo. Se dosti sliša, ne? Ja. Najprej bom prebrala eno izjavo in sicer, Klapa Mali grad je postala pravi simbol Kamnika. To je izjava župana Kamnika in sicer v pozdravnem govoru na koncertu omenjene pevske skupine Klape Mali grad na gradu Tuštan, to je bilo leta 2009. Mogoče malo presenetljiva izjava, lahko je razumeno kot politično potezo biti prijazen, odprt do različnih kultur. Lahko pa jo tudi razumemo kot izhodišče za vprašanje, ki me zanima v tem prispevku. In sicer to vprašanje je, ali lahko tuja glasba, v tem primeru dalmatinsko-klapsko petje, postane prepoznavni znak neke družbene in kulturne sredine, ki je seveda drugačna. Za razliko od slovenskih izvajalcev in slovenske publike, dalmatinsko-klapsko petje do sedaj ni pritegnilo pozornosti slovenskih raziskovalcev. Niti kot pojav iz preteklosti, torej še iz časa pač skupne države, niti kot pojav sodobne glasbene rekonstrukcije. Osebno me je informacija, da pri nas obstaja dalmatinska klapa, torej ta omenjena klapa Mali grad iz Kamnika, me je usmerila k raziskavi tega pojava pri nas. Tukaj na tem mestu moram povedati, da ta raziskava ni ažurirana, da sem jo zaključila leta 2009 z enim člankom, tako da stvari, ki so se na novo dogajale in se še dogajajo, skratka niso tukaj noter zajete. Tukaj govorim o tipu tako imenovane tuje klape. Ta tip klape je zabeležil in opredelil hrvaški etnomuzikolog Joško Čaleta. Dodal ga je pa že obstoječi klasifikaciji pač klap, oziroma ja, ne dalmatinskih, oziroma na splošno klap, ki jo je pa leta 1979 zasnoval etnomuzikolog Jerko Bezič. Kar se mi pa zdi zanimivo omeniti ob tej klasifikaciji, da je v tej Bezičevi klasifikaciji iz leta 1979 bil pravzaprav najnovejši tip klape, tip, če citiram, ki je osnovan izven Dalmacije, torej na severnem Jadranu, kot tudi v posameznih mestih širokega zaledja Dalmacije. Torej takrat, če vidimo leta 1979, je pomenil tuja, kot nekako tuja klapa, tisti, ki je bil izven te osko ali pa pravilno mišljene Dalmacije, ne? Skratka, ta tip klape, ki jo pa omenja Joško Čaleta in opredeljuje, gre pa za klapo izven hrvaškega prostora. Znotraj hrvaških regionalnih glasb je dalmatinsko-klapsko petje žanr, zdaj pa kar citiram, ki je prešel okvire lokalne in regionalne skupnosti in postal značilen za širšo skupnost in pogosto služi tudi kot hrvaški zaščitni znak in se v tem smislu promovira kot popularna glasba znotraj in zunaj države. Konec citata. Podobno kot na Hrvaškem je tudi v Sloveniji klapsko petje v ožjem pomenu vezano na urbano in polurbano pevsko tradicijo obalnih delov Dalmacije in njenih otokov, sem sodi pa tudi seveda tradicija ali pa novejša tradicija tega petja v Kvarnerju. Skratka, gre za v tej percepciji dalmatinskega klapskega petja, pravzaprav bi ta dalmatinsko moral skoraj spustiti in govoriti bolj o klapskem petju, kjer je nekako zajeta celotna ta Jadranska obala oziroma pač hrvaška obala in zaledje. Zanimivo je to, pač, da Slovenci ne razlikujejo med lokalnimi slogi tega klapskega petja, ki obstajajo, temveč klapsko petje razumejo kot homogen žanr hrvaške tradicionalne glasbe. Skupaj z glasbo dalmatinskih klap smo Slovenci prevzeli tudi terminologijo in sicer klapa za izvajalsko skupino, dalmatinsko-klapsko petje za glasbeno zvrst in klapska pesem za glasbeno obliko te zvrsti. Ob opazovanju pojava klapskega petja v Sloveniji oziroma njegove popularnosti je nemogoče zaobiti popularnost hrvaške popularne glasbe in glasbenikov pri nas. Sledi te popularnosti vidimo v slovenski popularni glasbi, na primer v glasbi Brigitte Šuler, Saše Lendero, Natalije Kolšek in Wernerja Brozoviča, ki je med drugim tudi pol dalmatinc. Pri teh gre predvsem za uporabo glasbenih elementov dalmatinske glasbe. Največkrat gre za kantabilnost melodične linije, čeprav to težje opredeljivo. Potem gre za ornamentiranje pevskih linij in za uporabo mandolin kot evokacijo na to glasbo. Čeprav se v tem prispevku ukvarjam s popularnostjo dalmatinskega klapskega petja v Sloveniji po letu 1990 oziroma še bolj natančno po letu 2000, je seveda nujno omeniti popularnosti glasbe že pred tem letom, torej v času še skupne države. Iz vidika glasbene strukture, ker se sama bolj ukvarjam z opazovanjem glasbe kot strukture, so za razumevanje popularnosti dalmatinskega klapskega petja ključne usporednice med to glasbo in slovensko pevsko tradicijo. Pri tem imam v mislih sada ljudsko glasbo, če tako pač razumemo v ožjem smislu, in zborovsko tradicijo oziroma tisto tradicijo v manjših sestavih, pri tem mislim predvsem na oktete. Prva skupna strukturna vez med glasbama je konstrukcija večglasja. Kot vemo, imamo v slovenskem ljudskem, če vzamemo tri glasijo, poznamo vodilni ton, vodilni glas, ki mu rečemo glas naprej. V klapskem petju temu rečejo še kondo. Potem basovski, pač ta fundament, ki mu rečemo kar preprosto bas, v klapskem petju pa bas oziroma baso profondo. Bariton ima za razliko od dalmatinskega petja pomembnejšo vlogo, kot je recimo v slovenski vokalni tradiciji. Druga značilnost, skupna značilnost teh dveh glasb je vodenje zgornjih dveh glasov v usporednih tercah. Skupno je tudi recimo harmonsko načelo, po katerem se gibljajo akordi pač po teh osnovnih stopnjah, to je pomen tonika, subdominanta, dominanta. Skupen je tudi odnos pevcev do zvočnosti. Gre za težno, da uživajo v homofoniji, v akordičnem, skladnem sozvočju. Zanimivo je tudi, da slovenski ansambli večinoma izvajajo homofone skladbe, tudi seveda take, ki so podobne dalmatinski klasski pesmi, ker je akordična struktura bolj ustreza njihovemu idealu zvočnosti, blizu pa je tudi način petja in je tehnično dostopnejša za pevce kot polifonsko strukturirana glasba. Če poštevamo, da so principi ljudskega izborovskega petja slovenskemu pevcu razmeroma elementarni, je razumljivo, da jim je blizu tudi ustroj dalmatinskega klapskega petja glede na te značilnosti, na katere sem upozorila. Posamezne dalmatinske pesmi so bile v preteklosti, govorim v času skupne države še, so bile v preteklosti del repertoarja kar precej številnih slovenskih pevskih zborov. Ampak njihovi najpogostejši izvajalci so bili in so še vedno komorne zasedbe, predvsem okteti, nekoliko manj pa kvarteti in kviteti, to pa seveda zato, ker seveda te ansambli že po številu najbolj ustrezajo pač dalmatinskim klapam. Tukaj mogoče sam, če navedem par podatkov iz popisa slovenskih zasedb, ki so nastopile na festivalu dalmatinskih klap v Omišu v obdobju med letoma 72 in 85, to je recimo oktetje Lovica iz Škofje Loke, ženski sestav gimnazijskega zbora iz Kopra, zasedba slovenske manjšine so vodenski nonet iz Gorice, zagorski oktet iz Zagorja ob Savi in Lastovka iz Polzele. Zdaj pa, če se usmerim v to sodobno situacijo. Danes v Sloveniji deluje nekaj pevskih skupin, ki izvajajo dalmatinske pesmi. Dve od teh skupin izvajata izključno dalmatinsko glasbo. To je prva je vokalno-inštrumentalna skupina Lavanda iz Ljubljane, druga je pa že omenjena klapa Mali grad iz Kamnika, ki je pa tudi edina, ki se tudi z imenom deklarira kot dalmatinska klapa. Za vokalno skupino Snežet iz Tolmina predstavljajo dalmatinske klapske pesmi pač samo en del repertoarja. To je bilo v tistem času, ko sem se s tem ukvarjala. Recimo prav za ta primer te skupine, tolminske skupine Snežet, je zanimivo, da so začeli prav ta nastank skupine, je mogoče zanimiv, ker so začeli prav s petjem dalmatinskih pesmi in sicer so se odpravljali na morje, v Dalmacijo seveda, ne, in potem je bila želja, da bi se naučili neki pesmi, da bi lahko tam v konobi zapeli pač v neki taki verjetno avtentični ne, situaciji. In ko so se pa vrnili z tega dopusta, ne, so pa res začeli s tem delom in tako se je pravzaprav formirala ta skupina, ki pa, kot sem rekla, ne deluje samo na izvajanju dalmatinske glasbe. Potem, če omenim še eno zasedbo, so pa, je pa vokalni kvartet Stična. Oni so se recimo zbrali leta 1991 z namenom, da izvajajo zborovske skladbe pač v zasedbi kvarteta. Leta 2000 so pa prišli v stik z eno od hrvaških klap in so takrat potem nekako uresničili svoje te afinitete do dalmatinskih klapskih pesmi in še danes recimo predstavljajo te pesmi tretjino recimo njihovega repertoarja. Zdaj pa, če spregovorim nekaj o besed o odnosu slovenskih zasedb ali pevcev do te glasbe. Jaz bom rekla kar izvirnik, čeprav vemo, da glasba ni izvirna, ampak ta dalmatinsko-klapsko petje kot hrvaško bom zdaj poimenovala kot izvirnik, ki ga imitirajo. Lastni tradicionalni glasbi, govorimo slovenski, pogosto mislim, da pristopamo in jo razumemo v najrazličnejših transformacijah. Odnos do prevzetih tujih glasb je pa z vidika transformativnosti lahko kreativen, kreativno pasiven ali pa aktiven. In v primeru dalmatinskega klapskega petja se, saj po mojih opazovanjih, zdi ta odnos izrazito pasiven. Slovenski izvajalci, na primer, se skušajo čim bolj približati vzoru oziroma temu izvirniku in sicer v različnih parametrih. To so stvari, ki jih sami, so jih sami izrekali v intervjujih. Poskušajo se približati tako v repertoarju, v izgovorjavi, v načinu izvedbe, dinamiki, pevski tehniki, v izvajalski zasedbi, v gestikulaciji in seveda tudi v oblačilni podobi. Ker izhajajo te slovenski izvajalci torej iz drugačnega kulturnega prostora, jim je posnemanje izvirnega izvajalskega načina vsaj na začetku težavno, zahtevno. Če mogoče samo citiram prvega tenorista te skupine Mali grad, pravi, ne, kako se poskuša približati temu izvirnemu načinu nekega pač pevca, prvega tenorista v Hrvaški, kakor izvirni klapi, ne, je rekel, težko se spremeniti iz slovenskega tenorja v dalmatinskega. Ne? Moraš odpreti grlo kot zapitje in potem to obarvati. Ne? Dobar, to je zdaj on pač tako formuliral svoje občutje, kako priti do tega glasu, da nisi slovenski tenor. Ne? Mogoče si sam en posnetek, a imamo časa, ne vem koliko. Sam malo se vem, da veste, kako zveni. Tukaj se bo videlo pač to začenjanje, kako začne naprej gestikulacija tega prvega tenorista. Da si obudite spomin, kar je poletje že delač, ko ste bili na dopustu. No, če sem prej govorila o skupnih potezah teh dveh glasb, torej slovenskega zborovskega oziroma oktetovskega petja in klapskega petja na drugi strani, so prav tako kot skupne poteze zanimive tudi razlike med omenjenima glasbama. Predvsem gre tu za značilnosti dalmatinskega klapskega petja, ki so za slovenske izvajalce problematične oziroma težke za poustvarjanje. Če pri dalmatinskem petju slovenske pevce najbolj navdušuje spevna melodika, izrazito dinamično nijansiranje, kot je bilo tudi slišati tukaj, potem melodičnost dalmatinskega narečja in ljubezenska tematika pesmi, jim je pa recimo jim dela težave izvajanje ornamentov, ker pač to ni v naši tradiciji, potem barva glasov, kot se je videlo že iz tega citata tega prvega tunerista, in vokalna tehnika. Glasbeni slog dalmatinskega klapskega petja in slovenskega zborovskega petja se najbolj razlikujeta v percepciji dinamike in agogike, kar je mogoče povzeti v nekaj točkah. Za dinamiko so v dalmatinskem klapskem petju značilne zelo hitre in izrazite spremembe, medtem ko v slovenskem petju poteka ta dinamika precej počasneje. Ni takih hipnih sprememb. Klapske pesmi pogosto začenjajo solističnim delom, kot smo tudi tukaj slišali, ki se pa v takšni obliki in obsegi v slovenskem petju ne pojavlja. Recimo v slovenski ljudski ljudskem petju tisti pevec, ki poje naprej s svojim petjem, pravzaprav bolj intonira in se mu ostali pevci kmalu pridružijo. Medtem, ko je vloga tega solističnega glasu pri dalmatinskem petju izrazito izpostavljena in je ta solistični del zelo pevsko svoboden. Skratka, je ta pevski poje naprej res ima vlogo nekak solista in potem tudi pokaže svoje sposobnosti na tem mestu. Prav tako slovenska pevska kultura ne pozna institucije prvega tenorja, ki je, citiram, centralna figura in duša skupine. Ta namreč, kot smo videli, tudi na posnetku določa razpoloženje pesmi in tudi z gestikulacijo diktira tempo, je kot nek dirigent. Visoko intoniranje je še ena stvar, ki je značilno za dalmatinsko klapsko petje, v slovenskem ljudskem petju pa recimo ni tako pogosto. Če spet navedem en primer, je eden od teh slovenskih klapskih pevcev celo rekel, da kadar pojejo slovenske pesmi, poje sicer drugi tenor, ampak pri dalmatinskih pesmih mu pa ni problem pet prvega in, če citiram, pravi, saj so melodije tako lepo speljane, da počasi prideš do tistega visokega tona. Ne? Skratka, vidimo, da nekako oni tudi razumejo to razliko. Ne? Zdaj lahko gre pa samo za predstavo, da je nekaj, ker je nekaj lepo, da je potem lažje zapet. Ne? Če se še malo ozrem na priložnosti, v katerih zveni dalmatinsko klapsko petje v Sloveniji. Podobno kot pri Hrvatih, tudi pri Slovencih klapsko petje prevzema različne vloge. Slovenske skupine tako nastopajo na koncertih in na manj formalnih priložnostih. Z drugimi besedami, slovenske klape v določenih situacijah samo inicijativno ali pa po naročilu prevzamejo vlogo, če lahko tako rečem, ljudskih pevcev in sicer za priložnosti, kot so rojstni dnevi, poroke, podoknice, celo pogrebi in nastopi za sponzorje in podobne. Omenjene skupine se znajdejo tudi pogosto in vedno pogosteje kot organizatorji glasbenih dogodkov, kot so samostojni koncerti, potem koncerti z gostujočimi hrvaškimi klapami. Vsaka od teh klap nujno povabi vsaj eno izvirno klapo na svoj koncert. Potem seveda so tukaj zelo aktualna povratna gostovanja na Hrvaškem, ta tudi zelo tako v tem emotivnem svetu veliko pomenja v tem pevcem, kar bom še kasnej omenila. Recimo klapa Mali grad je že vsaj do takrat do leta 2009 dvakrat nastopila na srečanju klap na Krku, recimo kvartet iz Stične pa vsako leto sodeluje na koncertih s klapo For iz Hvara. Zelo pogosta so srečanja in festivali dalmatinskih klap, to lahko srečujete, če ne drugače, saj na teh plakatih, ob cestah. Recimo klapa Mali grad je leta 2005 organizirala prvi festival dalmatinskih klap v Sloveniji, ki je pa pač danes že tradicionalen, ampak teh festivalov, kot sem že omenila, je danes kar precej, oziroma koncertov različnih klap. Potem imamo tukaj seveda snimanje plošč, to je recimo klape Mali grad plošča, mislim, da je tudi dovolj zgovorna tale naslovnica. Zakaj gre tudi pri tej glasbi, o čemer bom tudi kasneje govorila. Potem skupine nastopajo kot spremljevalne skupine v različnih glasbenih zvrsteh, recimo skupina Lavanda je leta 2004 nastopila kot spremljevalna skupina s Slavkom Ivančičem in leta 2006 z Natalijo Kolšek na festivalu Melodije morja in sonca. Zanimivo pa še, pa recimo, da skupine seveda nastopajo tudi na kulinaričnih prireditvah, turistično-kulinaričnih prireditvah, recimo restauracija, ljubljanska restauracija Taverna, restauracija z dalmatinsko hrano, je na enega od svojih kulinaričnih večerov povabila pač obiskovalce s temle oglasom, če kar citiram. Poleg odlične slovensko-dalmatinske kulinarične ponudbe se vam bo pridružila tudi slovensko-dalmatinska glasba. Stiški kvartet Klapa Lavanda in drugi. Vzemite si čas, pridite in uživajte v zaključku poletja v dobri družbi, glasbi, hrani in pijači. Če se še ozrem za konc k razlogom, nektere sem že omenila, še k nekaterim razlogom za popularnost tega petja v Sloveniji. Kot sem že omenila, so posamezne dalmatinske pesmi že desetletja navzoče v repertoarjih slovenskih pevskih zborov in skupin. Zanimivo pa je vprašanje, zakaj pred koncem 90-ih let v Sloveniji ne najdemo organiziranega klapskega petja. Če samo povzamem nastanke skupin, teh, ki sem jih omenila, skupina Lavanda je nastala leta 95, potem klapa Tugare leta 2001, to je klapa, ki je delovala, skupina, ki je delovala v Ravnah na Koroškem, skupina Snežeti Stolnina je nastala leta 2001 in klapa Mali grad leta 2003, torej so precej zgoščene časovnjo glede na nastank. Primerjava dalmatinskega klapskega petja z drugimi prevzetimi glasbami z področja bivše Jugoslavije kaže na njeno posebno mesto. Nekatere glasbe, prevzete iz jugoslovanskega prostora, izrazito zaznamuje jugonostalgija ali pa tudi jugonostalgija, da ne bom tako preveč specificirala. Povezane so z rekonstrukcijo kulturnih dogajanj določenega zgodovinskega toka v času trajanja Jugoslavije. Za razliko od teh se pač po mojem mnenju pa izvajalci dalmatinskega klapskega petja rekonstruirajo prostor, ki je definiran predvsem geografsko in samo delno tudi časovno. Skratka, se mi zdi, da je ta vidik prostora in doživljanja prostora pomembnejši. Koncept nostalgije, ki je nujen za razumevanje popularnosti nekaterih drugih glasb bivše Jugoslavije, se mi zdi, da za razumevanje popularnosti dalmatinskega klapskega petja ni uporaben. Glede na to, da je bila Dalmacija in seveda celotna Hrvaška obala za Slovence glavna destinacija poletnih počitnic v preteklosti in je to še danes, se mi zdi, da je za popularnost njene glasbe poleg že omenjenih razlogov tudi to eden izmed odločujočih razlogov. Medtem, ko v Sloveniji glasbe iz bivše Jugoslavije vzbujajo tako negativne kot pozitivne reakcije, recimo, če vzamemo primer trubaške glasbe, ki zna izvati tudi močno nacionalistične in šovinistične odzive, pa nasprotno temu dalmatinsko-klapsko petje Slovencev ne asociira na celotno hrvaško nacionalno identiteto ali pa nima nekih političnih predznakov. Zato so tako dogodki povezani z dalmatinskim klapskim petjem vzbujajo asociacije vezane na geografski prostor Dalmacije, na doživljanje njene narave in njenega miljeja. Izkustvena dimenzija je eden od odločilnih faktorjev za razumevanje tipa nostalgije, ki se kaže v popularnosti dalmatinskega klapskega petja v Sloveniji. Slovenski izvajalci in ljubitelji te glasbe imajo namreč neposredne izkušnje z Dalmacijo in njeno glasbo. Upozovanje skupin in različnih značilnosti slovenske in dalmatinske glasbe ponujajo napotek k temu, katere značilnosti prevzete glasbe služijo kot kompenzacija lastni glasbi. To so za Slovence vsaj na glasbeno-strukturni ravni kantabilnost, ležernost, robato izvajanje, umerjenost in slojevitost dinamike. Dalmatinsko klapsko petje pa na asociativni ravni združuje še kompleks neglasbenih pojmov, ki se vežejo na hedonistično doživljanje. To so pojmi, ki se tudi velikrat pojavljajo v tem kontekstu in so tudi tukaj vidni, recimo, to so morje, sonce, počasen tempo življenja, čas dopusta, brezbrižnost in uživanje. Slovenskim izvajalcem dalmatinskih pesmi so emotivno pomembna druženja z izvirnimi, torej hrvaški klapami, njihovi nasveti za petje in skupno petje v konobah. Nekateri slovenski pevci, na primer, celo leto sanjajo o dopustovanju v Dalmaciji in druženju s temi izvirnimi izvajalci glasbe, ki jo sami poustvarjajo. Ravno prej, ko sem odprla zgoščenko, sem videla, da je tukaj noter posvetilo, ko dobite to zgoščenko oziroma jo kupite, piše, postali ste lastnik celoletnega dopusta, čestitamo. Ne? Mislim, da to precej pove o teh sanjarjenih in tukaj skratka, če si kupite to glasbo, imate izpolnjene sanje, saj za ta zimski del leta. Slovenski izvajalci z dalmatinskimi klapskimi pesmimi svojimi stereotipnimi in asociativnimi formulami sebe in poslušalce povzdigujejo iz vsakdana slovenskega alpskega življenja in iz slovenske glasbene atmosfere. Dalmatinska klapska glasba na nek način svojo kantabilnostjo in rubatom predstavlja nasprotnost slovenski glasbi, njenemu pretežno džusto petju, petju brez ornamentu, kot tudi njeni skokoviti melodiki in egzaktnemu ritmičnemu poteku v obrazcih polke in valčka. Dalmatinska glasba je tista, ki v sklopu različnih družabnih in kulturnih dogodkov oblikuje individualno in kolektivno spominjanje in evocira izkušnjo drugega prostora. Kompleksnost asociativnosti, ki jo ustvarja dalmatinska glasba, je seveda uporabna tudi za komercialne namene. Takšno je bilo recimo obvestilo za družabni dogodek v prvačini leta 2009, kjer je nastopila hrvaška klapa kompaniji iz Blata na Korčuli, tako je pisalo v obvestilu. Pridite med borovce, slišali boste šum valov, vonjali boste lavando in pinje, slišali boste galebe, videli boste zahajanje sonca v morje. Skratka, to vse skozi glasbo. Dejstvo, da se v Sloveniji vedno več koncertov klap organizira okoli 8. marca, dneva žena, dodatno podpira argument o emotivnem in nostalgičnem kontekstu dalmatinske glasbe. Seveda ni to edini glasbeni žanr, ki se pojavlja v času 8. marca, Valentinovega in tako naprej. Recimo leta 2007 so bili koncerti z dalmatinsko glasbo v Mariboru, v Ljubljani in v Krškem. Govorim o 7. marcu. Prav tako ni nenavadno, da so ti koncerti organizirani poleti, konec avgusta, kot eden zadnjih stikov, ki obuja doživljanje izvirnega dalmatinskega prostora pred nastopom zimskega obdobja. Naprimer, vemo za veliki koncert dalmatinskih klap 30. avgusta, ki je bil leta 2009 v Portorožu. Proti koncu poletja so bili tudi pogosti, ne vem, če so še veliki koncerti Oliverja Dragojeviča pogosto pač v Ljubljanskih križankah. Mislim, da ta datum ni na ključje. In še za konec, sam to, da pač sem naštela nekaj razlogov, ki se mi zdijo ključni za pojav organiziranega petja dalmatinskih klapskih pesmi. Z glasbenega vidika pa se mi zdi zanimiva ugotovitev, da v primerju poustvarjanja dalmatinskega klapskega petja v Sloveniji ne gre za namen avtorske transformacije te izvirne predloge, temveč za imitiranje vzora, ki ga slovenski izvajalci poskušajo doseči v strukturni, zvočni in emocionalni dimenziji. Hvala lepa.